Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Biznesmenët dhe ekspertët janë të alarmuar me rritjen e kamatave për kredi nga bankat në Kosovë. Ministri i Jashtëm i Çekisë, Karel Schwarzenberg, thot se vendet e Ballkanit Perëndimor kanë të drejtë të jenë anëtare të BE-s. Kongresmeni amerikan Anthony Weiner dha dorëheqje për shkak të skandalit me fotografi dhe mesazhe në internet. Për të gjitha këto dhe për zhvillime të tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Ministri i Jashtëm i Çekisë, Karel Schwarzenberg, ka paralajmëruar se vende i tij dhe shtetet e tjera anëtare të grupit të Visegradit do të përpiqen që vendeve të Ballkanit Perëndimor të mos u paraqiten pengesa plotësuese për antarësim në BE dhe ka thënë se ky është interes afatgjatë i Çekisë. Procesi i zgjerimit nuk do të ndalet me pranimin e Kroacisë si anëtare e re. Të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, si vende evropiane, kanë të drejtë të jenë anëtare të BE-s, e tha mbrëm zoti Schwarzenberg, dhe shtoi se kjo është çështje e kohës, e përgatitjeve, e plotësimit të kushteve, por duhet të luftojmë që të mos u vijnë kurfar pengesash të mëtejshme. Prej muajit korrik, Çekia e merr presidencën e radhës së këtij grupi, ku gjenden edhe Slovakia, Polonia dhe Hungaria. Ligjvënësi amerikan Anthony Weiner ka shpallur dorëheqjen e tij nga ulësia në Kongresin amerikan, pas së zbulimit se ai nëpërmjet internetit u kishte dërguar femrave fotografi dhe mesazhe të pahishme. Antari dhomës përfaqësuese të Kongresit nga New Yorku u tha mbrëm vonë reporterëve se me sjelljen e tij kishte krijuar huti dhe se nën hijen e skandalit ishte i pamundshëm vazhdimi i punës në Kongres. Në konferencën për shtyp në lagjën e tij në Brooklyn, zoti Weiner kërkoi falje për gabimet personale dhe për të lashet që ai i shkaktoi. Partia Demokratike e presidentit Obama shpreson që ta mbajë ulsen e zotit Weiner në dhomën përfaqësuese që do të plotësohet në zgjedhjet e veçanta. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates tha se Pakistani mbetet aleat kryesor i Shteteve të Bashkuara dhe se ka rol madhor në ndihmën për sigurinë në Afganistan, derisa trupat amerikane e fillojnë tërheqjen e parapar nga rajoni muajin e ardhshëm. Sekretari mbrojtjes në largim Robert Gates u tha gazetarëve mbrëm vonë se marrëdhëniet të SBA Pakistan janë të komplikuara, por të dy palëve duhet bashkëpunimi dy palësh për mbajtjen e stabilitetit rajonal. Në konferencën finale për gazetarë në Washington ai theksoi se ndërhyrja amerikane 2 majit, nga e cila u vra Osama bin Laden, ka shkaktuar tmerr në mesin e udhëheqjes së Pakistanit. Sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton i ka akuzuar forcat e sunduesit të Libisë Muammar Gaddafi për shfrytëzim të dhunimit dhe dhunës kundër grave si mjet e lufte, dhe tha se qeveritë tjera në rajonin e lindjes së mesme po ashtu e kanë përdorë dhunën seksuale. Në një deklaratë shkruar, zonja Clinton theksoi se Shtetet e Bashkuara janë thellësisht të shqetësuara për raportet për dhunime të shkallës së gjerë në Libi. Në deklaratë po ashtu theksohet se Shtetet e Bashkuara janë të trazuara nga raportet se qeveritë në mbar lindjen e mesme dhe Afrikën e Jugut e kanë përdorë dhunën seksuale për të friksuar dhe dënuar protestuesit që kërkojnë reforma demokratike. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime për atë se Kosova nuk i zbatoi masat e reciprocitetit ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Pra si komentohet kjo çështje në shtyp, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme e Kosova sot, duke u fokusuar në këtë temë, vlerëson se qeveria e Kosovës e promovoi gabimisht idenë dështuar të vendosjes një takse doganore prej 10% për produktet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, duke e cilësuar atë si mas të reciprocitetit. Gazeta sekson se në projekcionet qeveritare një reagim drastik i reciprocitetit duke të largët, pasi të paktën as taksa doganore prej 10% nuk u aplikua. E përditshmja, Kosova sot ka vënë pa heshtjen e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, e cila deri dje ishte te e zëshme në paraqitjet publike lidhur me këtë çështje. Sisoj, duke mbetur edhe mëtutje inferior ndaj shteteve në rajon që diskriminojnë rregullisht Kosovën, shteti po tregohet i dobët, ndërsa qeveritarëve po u mungon guximi në procesin e vendimarrjes, tekson gazeta dhe vënë dukje se asnjë shtet në botë nuk do të pranonte këtë shkelje kaq flagrante të marrëdhënieve tregtare si kjo që po i bëhet Kosovës. Ndryshe, siç në vizon e përditshme Kosova sot, abuzimi me marrëveshjen e tregtisë së lirë CEFTA nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina në raport me Kosovën po gjatë pafundësisht, por që është dashur të ndërpritet para 3 vjetësh. Fatmir?
Në gazeta vazhdon të ketë shkrime për çështjen e privatizimit të PTK-s. Çka është karakteristike për shkrimet e sot me Zënel?
Po, Fatmir, për këtë temë fletë përditshmja koeditore sipas cilës problemi i vetëzhvlerësimit të PTK-s nuk bëron vetëm nga lidhja e marrëveshjeve të pafavorshme ose nga ngrirja e të gjitha investimeve, por edhe nga zbatimi parcial i planit strategjik. Gazeta sekson se derisa çdo investim i ri kishte marrë dritën e kuqe nga qeveria, punësimi që duhet shoqëronte investimet e reja nuk kishte të ndalur asnjëherë. Sipas koeditore, Post-Telekom i Kosovës nga viti 2007 deri në vitin 2009 ka shënuar rënje drastike prej 22% në të hyra, ndërkohë që ky aset në të njëjtën periudhë ka rritur shpenzimet e stafit për 33%. Gazeta vlerëson se vazhdimi i privatizimit të PTK-s me këtë trend do të jetë vetëm një sekuencë e re e gabimeve suksesive të bëra në relacion të këtij aseti. Ndryshe, siç ka vënë parë gazeta, me ecjen e tanishme, me destruktivitetin e ofruar, krijohet përshtypja se qeveria e Kosovës nuk ka për qëllim nxjerrjen e më të mirës nga PTK-ja, por synon të kundërtën, një zhvlerësim më të madh, ndoshta për hir të pazarave private tashmë të akorduara. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë largimin e shpejt të shefit të Unikut Lamberto Zanieri nga Kosova. Gazeta ka mësuar nga burimet e saj se Zanieri do të mbajë këtë post deri në fund të këtij muaji, pasi është në listën e ngushtë për sekretar të përgjithshëm të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, dhe siç tekson gazeta, i ka të gjitha gjasat që ta fitoj këtë garë. Ndryshe, diplomati italian i cili mandatin e shefit të Unikut e ka nisur në Kosovë me 13 qershor vitit 2008, thot se në disa çështje ka pasur progres, por për periudhën 3 vjeçare kanë mbetur problemet pas zgjidhura në Kosovë, shkruan Veshtierash e përditshmja zëri.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zënel Buzuku. Biznesmen dhe ekspert ekonomik në Kosovë janë të alarmuar nga raporti më i ri i Bankës Qendrore të Kosovës, sipas së cilit ka pasur rritje të kamatave për kredi. Ekspertët thonë se kjo rritje dëmton në rënd biznesin në Kosovë. Sipas tyre, kamatat në Kosovë janë më të lartat në Evropë. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Bedri Kosumi nga kompania Pestova në Vushtri, thot se kamatat e kredive në sistemin bankar vazhdojnë të vështërsojnë veprimtarinë e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Kosovë.
Kjo rritje enorme të interesit, sepse rritja e kamatave vërtet është shumë keq. Unë mendoj se ashtu kamatat kanë qenë shumë të larta, në farmyrje të paprovalueshme, pashtatësisht për sektorin e prodhimit. Tash kjo rritje definitivisht do të na ngulfat edhe më shumë.
Kamatat në kredi janë shenjtuar edhe më shumë në 3 mujorin e parë të këtij viti. Sipas raportit të Bankës Qendrore të Kosovës, norma mesatare e interesit në kredi që aplikohet nga bankat komerciale në vend ka arritur në 14.7%, krahasuar me 14.1% sa ka qenë në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Eksperti ekonomist Gjumshi Duriqi thotë se lartësia e kamatës në të gjitha llojet e kredive në Kosovë është më e larta në Evropë dhe tendenca e rritjes së tyre është shqetësuese.
Mungesa e kapitalit vetanak e detyron biznesin privat që të kërkojë kredi, edhe pse kosto e saj është e papërballueshme posaçërisht për biznesin nga lëmia e prodhimit, ku norma e profitit nuk arrin as lartësinë e kamatës e cila është cirka 14 apo mbi 14%.
Eksperti Duriqi tekson se bizneset të cilat veprimtarinë e tyre mbështesin në kapitalin bankar në Kosovë janë të rrezikuara të dështojnë, ndërkaq sipas tij hapësira ekzistuese e autoriteteve kosovare për ndërhyrje të mundshme në uljen e kamatave nuk është shfrytëzuar as pak.
Kosova gjithmonë e posaçërisht pas luftës potencialin financiar zhvillimor e ka dukshëm më të ulët se sa kërkesat për zhvillim e punësim. 2. Një gjendje e tillë e përjashton konkurrencën e mirëfillt kapitalit bankar. Përkundërzi krijon hapësirë e rrethana që konkurrenca të eliminohet krejtësisht me marrëveshje në mes të bankave edhe për lartësinë e kamatave.
Ndërkohë edhe Bedri Kosumi nga kompania Pestova tekson se kredit bankar në Kosovë nuk krijojnë kushte për zhvillimin e biznesit.
Definitivisht biznesi kosovar ka nevojë për para kesh. Ato para duhet i marrim nga bankat. Mirë, por me këto interesa çfarë tash edhe më shtrejt, po do ta pengon edhe më.
Normat e kredisë i përcaktojnë vetë bankat me politikat e tyre ekonomike. Banka Qendrore e Kosovës ndërkaq vetëm i menaxhon ato, por nuk ka asnjë të drejtë që të ndërhyjë në politikat afariste të bankave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në bisedimet për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë, jo zyrtarisht mësohet se partia shqiptare që i fitoi zgjedhjet të BDI-a kërkon pozicione më të favorshme, mbylljen e çështjeve të hapura dhe drejtimin e ministrive me peshë më të madhe. Derisa për rjedhjen e bisedimeve partitë nuk japin detaje, analistët në anën tjetër theksojnë se kërkesat e BDI-s janë reale për shkak të forcës që ka ajo në kuvend pas humbjes së shumicës absolute nga partia e kryeministrit Nikola Gruevski. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Partitë fituese të zgjedhjeve të 5 qershorit të VMRO-DPMNE dhe BDI nuk japin detaje rreth bisedimeve që po zhvillojnë për reformimin e qeverisë së re, duke thënë se ato po zhvillohen në mënyrë konstruktive si për ndarjen e posteve ashtu edhe për rritjen e efikasitetit të punës së qeverisë. Por jo zyrtarisht nga partia shqiptare thonë se gjatë bisedimeve kanë paraqitur kërkesa për pozicione më të favorshme në kabinetin e ri, si arritjen e një marrëveshje paraprake për miratimin e një ligje gjithëpërfshirës për gjuhën shqipe, zgjidhjen e statusit të ish pjesëtarëve të UÇK-s, mbylljen e rasteve të Hagës dhe zgjidhjen e çështjes së emrit. Nga BDI-ja thonë se pas mbylljes së këtyre çështjeve të hapura do të kërkojnë edhe ndarjen proporcionale të përgjegjësive në qeverinë e re, apo drejtimin e ndonjërës nga ministrite që konsiderohen me peshe më të madhe si qenë Ministria e Brendshme, ajo e Punëve të Jashtme apo Ministria e Financave. BDI tashmë në opinion ka plasuar edhe kërkesën për marrjen e postit të kryetarit të Parlamentit të Maqedonisë. Nga VMRO-DPMNE nuk kanë komentuar pozicionet e këtilla në bisedime, ndërsa analistët thonë se kjo është rezultati relacioneve të reja në kuvend, ku VMRO-DPMNE më nuk ka shumicën absolute. Tani pasi nuk e ka këtë shumicë, konsideroj se partia shqiptare që bisedon me VMRO-n ka pozicione më të forta negociuese, andaj edhe është e mundur dhe reale që të kërkojnë pozicione më të mira në ekzekutivin e ri. Edhe më parë, si në zgjedhjet e vitit 2008, por edhe më herët, partitë shqiptare kërkonin që të drejtojnë ministri me relevancë më të madhe, thotë Vlado Popovski, njohës i zhvillimeve politike dhe profesor universitar. Edhe analisti Nasser Zyberi thotë se kërkesat e BDI-s janë reale jo vetëm për shkak të forcës që tani ajo ka në përbënjen e re parlamentare, por edhe për faktin se kërkesat e tilla të shqiptarëve janë të arsyeshme dhe ato duhet të realizohen.
Partia politike shqiptare do të jetë çelësi i formimit qeverisë së ardhshme, do të jetë çelësi për aprovimin e të gjitha vendimeve që do të merr parlamenti dhe çelësi i votbesimit të qeverisë. Që do të thotë partia politike në pushtet shqiptare, në këtë rast BDI-ja, do të jetë në situatë shumë superiore dhe madje që në start mund të imponoj platformë, pjesë të platformës së vet që të shndërrohet në program të qeverisë dhe madje të zënë pozicione në ekzekutiv shumë të volitshme se në mandatin e kaluar.
Sa i përket mbylljes së çështjeve të hapura e në veçantë asaj që ka të bëjë me zgjidhjen e kontestit rreth emrit, Vlado Popovski nuk beson se BDI-ja do të ndryshon të rënjësisht qasjen sa i përket kontestit me Greqinë dhe këtë qendrim ai e mbështet në pozicionin e deritanishëm siç thotë konstruktiv të partisë shqiptare në pushtet. Kjo parti deri më tani ka qenë mjaft korrekte dhe ka treguar pjekurinë në raport me zgjidhjen e çështjes së emrit, duke theksuar rolin e saj konstruktiv dhe mendoj se një qasje të tillë do të ketë edhe në të ardhmen. Pra duke analizuar veprimin e drejtanishëm të saj në qeveri, nuk besoj në radikalizimin e kërkesave, thotë Popovski. Bisedimet e mes VMRO-DPMNE-s dhe BDI-s kanë filluar ende pa u konstituar Kuvendi Republikan dhe pa ju ndarë mandati partisë së fituese nga ana e presidentit të shtetit të Gjorgji Ivanov. Në bazë të kushtetutës, përbërja e re parlamentare duhet të konstituohet deri më 25 qershor, ndërsa qeveria e re të formohet deri më 10 gusht. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Biznesmenët dhe ekspertët janë të alarmuar me rritjen e kamatave për kredi nga bankat në Kosovë. Ministri i jashtëm i Çekisë Karel Schwarzenberg thotë se vendet e Ballkanit Perëndimor kanë të drejtë të jenë anëtare të BE-s. Kongresmeni amerikan Anthony Weiner dha dorëheqje për shkak të skandalit me fotografi dhe mesazhe në internet. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.